Hemos de seguido a chegarnos a un tema que preocupa e moito. Xa lle lo vimos comentando nas últimas semanas, ese enfrontamento entre clans de etnia xitana coñecidos como los Morones e los Zamoranos, un enfrontamento que se trasladaba tamén aquí en Redondela na última xornada de feira, o pasado día 6, como saben, tivo incluso que intervir a policía. Para falar deste asunto, hoxe temos con nos ao presidente da Asociación Galega de Ambulantes, porque está claro que un dos máis afectados é precisamente todas esas persoas, todos eses feirantes que teñen esta actividade o seu modo de vida. Francisco Romero Albite, bos días.
Hola, bo día.
Pois o certo é que é unha situación que preocupa, parece que non se lle acaba de atopar unha solución definitiva. Cal é o problema? Por que é tan difícil pois acabar con esta tensión?
A ver, é tan difícil algo que é excesivamente sinxelo. É tan difícil acabalo porque a deixación de certos alcaldes foi creando un caldo de cultivo para que se fora medrando un monstruo, e de repente este monstruo non hai que anotar, a non ser que os mesmos que o consentiron lle poñan o freno. É dicir, para o mantenimento da asociación o problema foi generado por certos alcaldes e ten como única solución tamén por parte de certos alcaldes.
Aquí o problema radica en unha desas partes, non? Porque hai que buscar tamén culpables e hai que poñerlle nome e parece que moitos non se atreven a facelo.
A ver, non é unha redundancia, é que si un alcalde, incumplindo as súas obligacións de cumplir a facer cumplir a lei, está consentindo de que outra xente cambie vendedores no mercadillo, se busque puestos, eso ten que acabar así tan mal como está ahora mismo, pero podemos decir que a solución é sinxelísima, é solamente ter valentía política para facelo.
Pero, sin embargo, parece que, por exemplo, aquí en Redondela, iso sí se fixo, e, sin embargo, o resultado non é o máis optimista.
Claro, pero que o que sucedeu en Redondela foi un ataque racista provocado por un grupo de xente violenta que en ningún momento foi reducido pola policía. É dicir, eu podía entender o que sucedeu en Redondela, podía ter a mesma suceder o mesmo, ter o mesmo resultado se non houver a policía. É dicir, que se hai 15 persoas que están montando seus puestos para vender tranquilamente, e ven un grupo violento que se insulta, os amenaza, entón, teñen que marchar, pois iso sería entendible. Pero o que non é entendible é que estuvera a policía, e a policía en ningún momento de garantizara os que estaban vendendo o seu derecho democrático a seguir vendendo. Non decir, oiga, ustedes vendan tranquilamente que les encargámonos nós. Aí sucedeu algo inexplicable, porque aí houve un altercado que durou máis de unha hora. A ver se a policía se identificou a 40, cantos máis serían, porque non creo que identificáramos 100%. Ben? Ademais, agora, ven a pregunta seguinte. Esa lista donde están esos 40, que queda para cando haya un bautizo así invitarlos, ou vai haber algún tipo de actuación policial? Porque, a ver, ou era unha concentración, ou era unha manifestación, ou era unha alteración do orden público, ten que haber algún tipo de actuación policial contra esos efeitos. Uh-huh. Non? Ademais, penso, vou non dicir agora, que non penso pues, que o Concello de Redondela mermamente debera de interesarse e personarse en contra deses feitos, non? O sea, persoarse silencialmente unha vez que hai 40 identificados.
Como se pode explicar que xustamente as persoas que foron agredidas foron as que tiveron que marcharse mentres os agresores se quedaban tranquilamente?
É que iso é o que estou censurando. A ver, se non era policía, sería normal. Pero vendo policía, a policía, eu entendo, sempre dicen, entendo de que a solución foi totalmente a contraria. Se hai unha persoa que quer exercer o seu direito democrático a traballar, está sendo ameazada por un grupo, pois pues, entón habrá que controlar ese grupo, pero garantizarle a ese xente de que vai traballar. Non ir a falar con ele e dicir, no, mire, si queren recogerlos, nos escoltamos a esta porriño. Eso non pode ser. A autoridade non pode facer esas cousas. Preferirá, ante todo, ten que garantizar o derecho constitucional ao traballo. Se alguén está impedindo, pois habrá que actuar contra ese alguén, non?
E a miña pregunta é esa, por que non se fai?
Iso queremos saber moitos. A ver, mira, o tema da redondela non era como os outros, non era directamente relacionado co tema dos postos, sino de que estaba un ambiente caldeado que, a ver, o primeiro culpable da creación deste mal, este mal naceu en Vigo. Uh-huh. En Vigo, o alcalde de Vigo, foi consentidor desde o principio de deixar que o mercadillo funcionara sin aplicar a ordenanza municipal, porque eu descubrí que sí que a ten, que é unha ordenanza municipal do ano 1995, hai 20 anos, non a fixo aplicar. Nesa mesma ordenanza contempla unha ordenanza fiscal para de taxas de ocupación de vía pública. O Concello de Vigo nunca recaudou nada dos mercadillos de Vigo. Aí pode haber unha presunta malversación de fondos públicos, porque había xente particular que estaba cobrando os postos. É que se deran unha serie de circunstancias que é normal que o monstro fora multiplicándose. Entón, apareceron a redondela porque estaban caldeados e teñen debaixo do lente a esta xente, que é xente dunha raza concreta, polo tanto, entendo que foi un ataque racista, porque non foi contra a venda do Lisbon, contra os ambulantes todos, non foi contra os gallegos todos, sino foi solamente a unha raza concreta, uh-huh, a xente, aos castellanos. Uh-huh. Entón, polo tanto, eu penso que por aí debía de empezar a policía a actuar, non? Ben, iso dito de Vigo, non sei, que máis queres que...
No, o que che ia preguntar é que agora, hoxe mesmo, parece que vai haber unha reunión onde están convocados 19 concellos, entre eles tamén...
Mañán.
Entre eles...
Bueno, aquí públicamente teño que agradecer ao alcalde de Cangas, que foi o promotor da iniciativa. O alcalde de Cangas, que tivemos moi duras cando nos suspendeu dos mercados, pero ao mesmo tempo ofreceuse a exercer de valedor. Entonces, cando foi do segundo vendres, cando foi na suspensión do primeiro vendres, había convocado unha reunión dos alcaldes da área metropolitana. Uh-huh. Entón, o alcalde de Cangas, o señor Pazos, comprometeuse con nós a que, ao rematar esa reunión, que ele iba a propuñer un acordo público de todos os alcaldes asistentes polo tema dos conflictos de venta ambulante, non? Entón, esta segunda actuación do alcalde de Pazos convertiuse de que a iniciativa dele, pois, falou antes de antes con 5 alcaldes pola mañán, 5 pola tarde, tiña 10. Pero antes a mediodía recibí unha carta do señor subdelegado, entón, falou con él, entonces agora a convocatoria directa do señor subdelegado. A nós fainos unha ilusión inmensa, porque sabemos que este conflito non se soluciona con xulgados, nin con policías, nin con guardias civiles. Este conflito soluciona-se tan sencillo como cada empresa terá un posto e autorización a vista. Con eso, as mafias non teñen hueco para entrar. Esa vai ser a solución definitiva de todo este problema.
Eso que esperades, que saia desa reunión de mañán, non?
Claro, pero que realmente é todo canto de a lei. É decir, que non estamos pedindo que se modifique a lei. O sea, estamos pedindo que os que fixeron a lei que a cumplan.
Por certo, unha reunión mañán e outra que xa tivestes onte con responsables do goberno local de aquí de Redondela, justamente co alcalde. Adoptouse algún tipo de acordo?
Sí. Temos unha novedade. Temos no Concello de Sotomayor, neste día vai aprobarse unha ordenanza que nos chamamos de a primeira ordenanza antimafia de España. Foi consensuada con moitas horas de debate. Estamos intentando, onte pola mañan tamén estive co alcalde de Salceda. O que quero é que conocen esa ordenanza e que a utilicen como base, porque sería unha ordenanza que xa está consensuada por un concello e polo representante do sector ambulante. É unha ordenanza que ten varias novedades, pero son todas dirigidas a que non volvan a surgir ningún tipo de conflictos como os que temos agora. É dicir, non hai que solucionar conflictos, senón que hai que ter unha legislación clariña que evite de que sucedan estas cousas.
Esa sería a novidade no caso da reunión de onte. Tamén o Concello de Redondela decidiu adherirse.
En principio, cando chegamos á reunión, o alcalde de Redondela xa disponía dunha copia desa ordenanza de Sotomayor, xa estuvemos explicando o porqué das novedades que incluían. Confiamos moito nesa ordenanza porque xa pasou, na que se vai aprobar nun pleno extraordinario, en Sotomayor, esa ordenanza xa pasou o filtro da Secretaría Municipal, entonces, por lo tanto, os retoques serían mínimos, non? Xa estuvo sobre a mesa, xa estuvemos discutindo sobre esas novedades, a reunión foi interesantísima, moi completa, estaba o concellal de policía, estaba o concellal de mercado, estaba unha coordinadora do concello, ben, seria, moi dura, moi esperanzadora. O alcalde de Redondela para mañán vai poñer como exemplo de funcionamento en Redondela e Maimarín, porque para a Asociación Galega de Ambulantes son os dos concellos que, dispoñendo da mesma legislación, son a carne e a cruz de calcar outro, por exemplo, de Vigo, ¿no? Que eso xa é o máis vergonzoso que existe.
Por certo, nos últimos tempos, en Vigo, suspéndense os mercadillos, iso supón, imagino, pois, unha situación de asfixia económica para os ambulantes. Aquí en Redondela, en principio, manteñen as convocatorias.
Con toda seguridade. En Vigo, hai o alcalde de Vigo, el señor dito que non merece o nome nin o apelido que leva. O alcalde de Vigo é incongruente, aparte de outras cousas. Porque vamos a ver, se ele toma unha decisión cómoda de suspender os mercadillos, non é máis que para que non se descubra a merda que ten. Entonces, eu non entendo de que este señor, cunha decisión tan injusta, arbitraria e discriminatoria, porque está condenando a xente pacífica e a xente que está dada de alta, que vive única e exclusivamente da venta ambulante. Pois a él non importa estar castigando a 500 persoas cada semana e, sin embargo, non se atreve mañán a reunión de Pontevedra. Por qué? Porque o resto dos alcaldes van a fear do seu comportamento. E él, como é el yo me soy, entonces él quer estar por encima de todos os estamentos.
Pero que se podería facer no caso de que se volvan a repetir os enfrontamentos na feira do vindeiro día 21?
Non se volvan a repetir enfrontamentos se as posturas dos alcaldes son claras. É dicir, se os alcaldes se comprometen a manter os mercadillos que é o como ten que ser a outra parte, descarta de que esa posibilidad xa non vai existir. Entón, no caso de Vigo propoñemos que inmediatamente o alcalde de Vigo volva a abrir os mercadillos. Se hai unha altercada, bueno, non se identificaron 40 en Redondela, pois ao mellor somos 40 mesmos en Vigo. E xa damos un pasarete para prenderlo xa sin xuicio sequera. Entón, hai que dar un pasarete, hai que ser valiente, hai que respetar o dereito a xente legal a traballar, e el que abra os mercadillos, ao mesmo tempo que empeza a recoller a documentación, que en este mes todos os ambulantes temos a documentación actualizada, porque é cando temos que presentala no resto dos concellos. Entonces, que abra os mercadillos inmediatamente, que colla a documentación, e a primeiros de ano, que faga os carnés, e a primeiros de xaneiro, todos os ambulantes teñen a vista a autorización municipal. E a partir de aí, nunca máis habrá ningún conflito.
Esperanzado en torno á reunión de mañá.
Claro, entendemos que é unha reacción a que nos buscamos en 15 días.
Pois, Francisco Romero Albite, estaremos pendentes do que saia, do que se decida nesa reunión e desexando, por suposto, que todo isto se solucione, porque é moi desagradable e, ademais, nos tememos que poida ir a máis, tal e como está a acontecer as cousas nas últimas semanas.
Vale, aquí o que sí está claro que non vai resolver a policía nin a Guardia Civil.
Pois quedámonos con esas desexos. Damos xas gracias, Francisco, por estar con nos nesta mañá de xoves.
A vos polo interés.
Un saúdo, hasta logo.
Vale, camiño.